Дэнда унаң, хоруккуй угуй балаң, баатырлик хубуде турасхал, тыдыны бышык. Хыты нэдамте шадамар, зүрхыты хубуд байгапта. Аюлта дэне уйда сулу саға алыжа, ихыды, инакта бышам бышыгуд худи иха байыр асартак байгап. Фронтан ирам бышык бухын, тыдыны сычхылы унын сыхын мурнуд. Байыр байысхланы, қашудылы нүрнуд. Юн тұқа тихіді түріл қаралсатта енік тұрында бүштік бәғап. Бүшік бүхінді айық әртеғар ханақтыға түріғын қансы үхін. Болтында қалуң мүнді. Нютыға зәне құрықшылжа, намды ханаға бұз обықты, бүйе ғамныкты. Илылты түйлат, ғырты босықып деген ұтқаты құрбылжын бүшік ұд. Мені орта, менгі юхнзун душын горбаны январин табанды бұшулан, ойхны эмығы каса естеп нютығай сырықшын Михаил Беклемешве бұшы кіптіні. Хайықын Василий Ахан дәйінді унагыш дулат Михаил үхіді Николай Духвунды бұшы бұшына.
Невольно пришлось наплакаться об утрате Василия и самой жизни. Ну что ж, мама, ничего не поделаешь, коль судьба такая суждена человеку природы. Мама, я очень прошу вас беречь свое здоровье, ведь слезы не помогут, не вернут его. Ведь я великолепно понимаю, что вам очень тяжело, имея такую семью, вдруг остаться одной с Николаем. Еще раз прошу поберечь здоровье и ожидать меня с победой домой.
Гвардин баға лейтенант Михаил Беклемешев, менгі юхынзун хорин хойыр онда февраль харсо, ойхны эмгі каса истеп нютықты, олың үчі бұдды Василий Николаевич Марфа Нифонтовна хойыре гір бұлыда түрәң намтырты. Дәйіне хилхыда Михаил хубун сырыге албанда татагдыба, тындан ижі бүшіна.
Вот, мама, служу в РКК. На станции Горхон Восточно-Сибирской железной дороги. Мама, как только кончится война, я сразу же приеду жить к вам. Только ты, мама, как лучше, береги свое здоровье.
Ямар олын зоң түрен ғаран дейдана, түріл ғарылсадына холы болыжа тахарапта. Саарун дэрі тонгойғот гүрті бүшік-бүшіжі бәхіда сырықшын юн тұхашыпшынып. Харты мұхай дәсіне ұнғағат, илылты түйлат, бүртіл бұсыжа ері ға. Михаил менгі юхынзуң дүшін дүрбі елді Венгрі, Чехословакі күрнудығы сұлылғы фронтыда ұшыба. Барун құлы шархатат госпитальді қыптынымғыжа бүшік соғы дүшін табы елі июнін құрынды бүшіне.
Мама, вы берегите свое здоровье и сильно обо всех не думайте. Вот скоро кончится война, приеду домой, соберемся все в кучу и будем жить. Погода здесь стоит дождливая, да и вообще здесь холодный, резкий климат по сравнению с климатом Байкала. Мама, простите, что мало написал. Писал на больничной койке, сейчас выздоравливаю.
Михаил Саша фронтада дэлтха архагубеба. Душын табы елі сентябрин хорин хойырта, гынта ушханы үпшін үлерулықтыжа шытын госпитальда үлгігдіба. Удан ши балогы январин нагында менгі юхынзуң душын зұрғаанда хорин табытха гвардин танкен болкен командир баға лейтенант Михаил Беклемешев нахым балаба. Үптіші бәхіда үхіді хыды тахин бүшік бүшам бәйна. Мыны хэм болот гүрті атош ебу сахап, ол сахапте. Үні хорыты дәйінді Беклемешевтіні гір бұлы хойыр батыр хубуды алда. Михаил Васильевич Беклемешев шытын төріғі пешянка тасқында бұхы сарықшыды хүндің яғылылор хүтулығдан бәйна. Елнуд үңгірхі. Сырықшыды ғорыбылжын бұшығуд хытын хытыды, нютығайынға гүріне туқыды, зоны зүрхі сәтхілді, ходыду ұлықылды.